kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa markale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka todobaadkana barnaamijka waxaa marti iigu ah oo istuudiyaha v o a igu weheliya rofesor afyare cabdi cilmi oo ah macalin cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda dalka qatar rofesor afyare ayaa waxaan doonayaa inaan ka waraysto arrimaha siyaasadda ee soomaaliya gaar ahaan dhimashada hogaamiyaha ururka al-shabaab iyo saameynta ay ku reebi karto ururka al-shabaab iyo guud ahaan soomaaliya ugu horeyn rofesor afyare cabdi cilmi kusoo dhawow idaacadda v o a magaalada washington
waa mahadsan tahay cabdi casiis
waxaan doonaya ugu horeyn bal inaan ku weydiiyo dhimashada axmed godane ee ururka al-shabaab bal adiga shakhsiyan siday kuula muuqataa saameyn intee leg bay ururka al-shabaab ku reebaysaa dhimashada hogaamiyahooda
waa mahadsan tahay horta marka hore marka la fiiriyo guud ahaan hogaamiye markuu urur gaar ahaan soomaaliya guud ahaan ururada jira qofka madaxda uu ah markuu dhinto waxaa imaaneysa su-aalo fara badan inay dadka isweydiiyaan markaas ka midka ahaa madaxda ururkaas isla markaana waxaa dhici karta in jihadii wax u soco jireen jiha aan ahayn inay wax u socdaan laakiin saameynta guud ahaan yacni dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u arkaan haddii hebel uu meesha ka baxo ururkii waxbaa ka dhiman I think arrintaasi waa qabyo marka la fiiriyo guud ahaan al-shabaab inta meelooda ay hadda laga qabsaday marka la fiiriyo way ka baxayeen marka awooddoodii iyo hubkoodii iyo wixii ay haysteen sida muuqata weli way haystaan shakhsiyaad badan oo hore oo ama loo dilay ama kuwo kaleeto hadda la dili doono hogaamiyaale waa jiraan laakiin organization ahaan marka la fiiriyo waxaa la dhihi karaa weli urur inta laga adkaaday ama xubnihiisii laqaqabtay qaarna ay soo dhiibeen qaarna yacni arrintu saa hadda uma socoto weli waxay u socotaa dad baxaya oo jabhadeynaya oo ku dhufoo ka dhaqaaq istaraatiijiya noocan ma noocaasa qaatay marka runtii saameyn way ku yeelanaysaa ururka saameyn way ku yeelanaysaa guud ahaan xataa intii kasoo horjeeday oo la dagaalamayso oo u arki doonto mara axmed godane nin booskiisi buuxin kara ma jire marka ururkii waniyadiisa hooseysa ha lagu dhaqaajiyo iyo arrimaha noocaas oo kaleeta waa dhici kartaa laakiin anigu dadka markaan arrinta soomaaliya fiirinayo marar badan waxaan hore u qoray mushkiladu marna ma ahayn xoogga ay ururka al-shabaab ama siyaasad dad kooxaha siyaasadee kasoo horjeeda dowladda xoogga ay leeyihiin arrintu ma ahane waa tabardarada dowladda dowladdii maxaa u soo kordhay oo ciidan ah oo aragti ah oo dhaqaale ah yacni su-aasha mar walba meesha imanaysa waa midaas ilaa haddana waxaan haynaa dowladdiio iyadana ku tiirsan ciidamo ajnabi ah iyo aragti ama guud ahaan yacni dhaqaale aan iyada aysan lahayn marka runta yacni la abaaro waxa weeyaan anugu waxaan ka fiirinayaa oon horumar rasmiya u arki lahaa markii aan arko dowlad yacni siyaasad difaac iyo ciidan oo macnale intay la timaado iyadu barnaamijkeeda horseedka ah yacni xasilinta dalka runtii arrintaas ayada ah weli aniga kulley dadka dhaliilsan aan ku jiraa ha yeeshee fursad weli way jirtaa ee dowladdu ay arrintaa ku hagaajin karto
waa tahay markaad dowladda ka hadlaysid oo runtaa way tabar yar tahay iyo tabaryaradeeduna waxay qeyb ka tahay mushkiladda dalka taalla oo sidaan la soconno ururka iminka al-shabaab ee hogaamiyahoodii la dilay dhul badan ayuu maamulayay dowladda caqabad buu ku ahaa dagaal buu kula jiraa laakiin markaad eegto haddana dhinaca dhimashada godane dowladdu maxay iyadu ka faa'iidi kartaa maxaa uga furan halkaas
dowladdu waxaa hadda guud ahaan waa inay la timaado istraatiijiyad ay ku wajahayso dalka oo dhan yani kooxaha siyaasad ahaan uga soo horjeeda ama kuwa mucaarada hubeysan kuwata inay la abaarto yacni shaqsi geeridiis iyo noolaanshihiisu waa wax aad u kooban waxa muhiimka waxa waaye war ururkan sidee yacni isagoo dhan loo absorbi garayn karaa oo hubka looga qaadi karaa oo meesha oo uga bixi karaa waaye su-aasha ka muhiimsan in yacni maanta qofaa dhintay hala sacbiyo iyo maalin dhaweed cabdirashiid khaliifa oo meeshan ka hadlayana waa dhegeysanaya yacni exactly dooddu waxay ahayd mar walba arrintu maxaa xoogahoo usoo kordhaya dowladda oo ciidankii la xiriira oo nabad sugidii la xiriira oo la xiriira dhaqaalihii la xiriira yacni haddii ay taasi dhacdo marka oo taasna lagu macabiri karo magaalaa la qabsaday magaalo la qabsaday maaha arrintu xaq waa ka muhiimsan tahay dowladdu inay kusoo ururiso quwadda ama yacni adeegsiga awoodda inay gacanteeda kusoo ururiso waxaa la rabaa inay meelo fara badan kasoo qaado kuwa wadaado ah iyo kuwaan wadaado ahaynba marka arintu meesha ay u dhimanaysana waa midaas anu waxaan isleeyahay marka in mar walba xoogga la saaro aniga inta badan waxaan ka doodaa oon idhaahdaa waxaan yani aanan ku qiimeeyaa stateka yani markaas state powerka maxaa usoo kordhaya oo yani ama caqli ah ama yani wax kale oo cudud ah
waa tahay waad waxaad tiri waa in al-shabaab ay hubka ka dhigtaa ama natiijo noocaasa la timaada istraatiijiya noocaasa haatan sidaan la soconno waxaa dalka ka socda dowladda iyo amison oo howlgallo wada oo waxaa muuqanaysaa in ay markan damacsan yihiin xitaa in meelaha ay al-shabaabku ku harsan yihiin sida magaalada Baraawo kale inay qabsadaan miyaanay ku muuqan howlgalladaasi in ay dowladdii amison horumar ku gaarayaan oo ay al-shabaab meelo uga qabsanayaan aduu kuwaas miyaanad u arki karin inay tahay tallaabo dhinaca horumarka ah oo dowladda ku tallaabsan
bal dabcan way wax kasta oo soo kordho oo horumara waa wax fiican laakiin waxay marar badan ay u noqonayeen wasiirada dowladdana waan ka maqlay marar badan iyagoo runtii meeshaan ka hadlaya siyaasadda hadda socotee lagula dagaalamayo ururkaas ama arrimaha kale oo dhan yaa hogaaminaya ma dowladda hogaaminaysa mise waxaa hogaaminaya amison haddii marka ay yacni sida aan kulley anugu hadda qaba ay hogaaminayaan amison ama cid kale la mida yacni ilaa intee lasii wadi karaa arrimaha noocaan oo karaa yacni ilaa xadkee lagu tiirsan yahay awoodaha shisheeyaha ah ee meesha jira yacni dowladdu ilaa inteebay ay ka noqon kartaa ay ka madax banaanaan kartaa oo ay initiative ay iyadu leedahay ay la imaan kartaa oo ay wax ama dalka ku stabilize garaynayso ama ay kula macaamilayso xoogag siyaasiya oo kasoo horjeeda magacay doonaan ha lahaadaan yacni meesha dowladdan keliyana ma aha dowladihii ka horreeyana way qabeen meesha mar walba dhibaatadu ka taagnaydna waxay ahayd inaanay dowladdii u madax banaanayn ama aysan awood u lahayn inay iyadu la timaado istraatiijiyad iyo tactic ay waxaan ay ku absorbi garaynayso mararka qaar waxaad arkaysaa legislation bay sameynayaan legislationkii ayaa ama xeer ay sameynayaan xeerkii just for the books waay buugta unbuu gelayaa laguma dhaqmayo hadda kii waxaa ugu dambeeyey local electioniska iyo localiska ay u sameeyaan iyo gobollada iyo wax noocaas oo kale ah iyagu xataa ma isticmaalaan hadda maamul gobol u sameynta marka laga hadlayo meeshuu iska yaalaa macnaha marka waxaa waaye yacni guud ahaan horumarka dowliga ahee socdaahi intee la eg yahay baarlamaanku ilaa imise sharciyay soo saaraan sanadkii hadda waxaan ka yimid maktabadda meeshaan ku taalo oo library of congress 1965 baarlamaankii jiray kan joogaa hadda ka aqoon badan haddana waxaad arkaysaa inta xeer ee 65 ama 66 lasoo saaray inay aad ooga badan tahay kuwaani intay 4 sano joogaan soo saari karaan macnaha marka waxaawaaye state institutionska in la hormariyo oo ayaga ay brioritiga noqdaan ayaan rabaa in xoogga la saare in maanta yani wax for the headline yani aan ahayn maarkino nuxur badan aan lahayn in lagu wareero aniga waxaa igala quman in si oo jiddi ah institutionada dowladda sidii loo xoojin lahaa loo fiiriyo
waa tahay waxaad ka dhawaajisay dowladdu inay ku tiirsan tahay ciidamada amison oo taasina ay tahay wax run oo waaqiciya laakiin saraakiisha dowladdu waxay noo sheegaan in ku tiirsanaantaasi mar una ay dhammaan doonto marka ciidamada Soomaaliya ay dhistaan taasoo iyaduna waqti ku qaadanaysa oo caqabadna ku ah kolley dowladda Soomaaliya haddii aan kaa weydiiyo dhinaca ku saabsan bal in wadahadal ay dowladdu la geli karto dadka kasoo horjeeda khaasatan ururka Al-Shabaab oo kale oo iminka hogaamiyahoodii la dilay ma kula tahay siyaasad aan dagaal ahayn in dowladdu ay furi karto Shabaab inta wax ogol in la wada hadlo ay soo jiidan karto ama wadadaas ay qaadi karto dowladdu
ugu dambeynta waxaa lama huraan noqon doonta inay laba wada isbarbar socoto waddo ah in xoog la isticmaalo oo xoogu waa waxa state adduunyada dadka barisa ma jirto. Marka waa in horta xoog la isticmaalo oo xoog laga baqo ay dawladdi leedahay waa lama huraan. Xooggaasna inuusan dee sidii hadda kii shabaabku isticmaalayeen oo kale uusan noqonine xoog sharci iyo xeer ku qotoma oo dadka inuu kasbada ku qotomana inuu noqdo waa lama huraan. Oo markaa cid kasta oo leh yacni tabasho macquula tabanaysa wax in lala xaalo oo lala doodo, oo haddii ay jiraan cid siyaasad mushkilo siyaasadeed qabta ama xoogaga islaamiyiinta oo dhan ha ahaadeen ama qaar kale ha noqdeene, in lala hadlana lama huri doono. Labadaa istraatiijiyo waa in waa iswaafaqsan yihiin, labadooduna waxay u khidmaynayaan in stateku uu xoogaysto. Waxaan isleeyahay aakhirka lama huri doono. Hadda ma aaminsani in dowladda hadda jirta ama dowladihii hadda ka horreeyay iyaga ay initiativeyo ama yacni siyaasad noocaan oo kaleeta oo ay u madax bannaan yihiin inay hadda bilaabi karaan ma aaminsani.
Maxaanad u aaminsanin in dowladdan iyo dowladihii ka horreeyay aanay siyaasaddaasi layman karayn? Ma tabaryaribay ka tahay? Ma iyagaan maamulka hayn? Ma istaraatiijiyadii baa ka maqan? Idinku adu maxaad aaminsantaa?
Wal hadda waqtigan xaadirka ah yacni markay timaado kontroolka guud ee siyaasadda Soomaalida oo dhinac walba ah, dhinaca amniga, dhinaca dastuurka, dhinac kasta markaad eegto, yacni waxaad adigu horta awood leedahay intaad dhabarkaaga ku taagantahad awood leedahay. Dowlad hadda dhabarkeeda ku taagan meesha ma joogto. Marka intii ay dhabarkeeda uga istaagayso, dabcan waxaa khasab noqonaya in cidii markaas ama lacagta siinaysa ama maaragtay taageeraysa ama sharciyada siinaysa maal intaasi inay ka awood badnaato. Marka tabaryari guud oo dowli ahaa jirta in ayada laga gudbo ayaana muhiim.
Dowladda Soomaaliya ee imika jirta marka la eego qorshahay ka damacsan tahay 2016-ka, dad badani shaki bay gelinayaan in sidii ay waxu doonayeen dadku inay u hirgelayaan. Waxaa leeyahay dowladdu lagama yaabo inay hirgeliso in dalka doorasho uu ka dhaco oo dastuurkii oo qabiya inta la dhammaystiro afti loo qaado. Adigu arrimahaas markaad eegtay maxaa kuu muuqda, maxaa kuu muuqda?
Waxa horta wax kasta oo wanaaga in la rajeeyo way wanaagsan tahay, laakiin haddana runtii ma arko hadda inta sida wax yihiin marka la fiiriyo in 2016 qof iyo cod inta layskugu tago nidaamka hadda jira sidaas lagu bedeli doono anigu kulley shaqsiyan ma aaminsani. Sababahana waa iska muuqdaano dee hadda maba la niyeysanba aad leedahay in arintaas la sameeyo. Maanta waxaan wax xeerara oo hadda arintaas yacni lagu gaarayo oo la sameeyeyna ma jirto. Mar waxaan arkayay ninkay u dhahayay yacni 12 legislation oo cusuba loo baahnaa, laakiin legislation kasta waxaaba ka muhiimsanba xataa kontroolka dhulka iyo wax lamidka ah. Marka way yar adag tahay in arintaas ayada ah 2016 la sameeyo. Aniga waxaan yacni u badinayaa markii la soo dhowaado oo wixii ay xaqiiqsadaan inaan laga gaari karin in loo noqo doono kii hore wax loo isticmaali jiray oo xoogaa wax laga bedbedelay. Inta ka horeysana dowladda iyo qaramada midoobay iyo inay dhahaan 2016 aan doorasho qabanaynaa si ay dadka ugu motivate gareeyaan yani ama wixii yani lama qaban karo hadda haday dhahaan wixii waa isla burburayaan. Marka waa inay erayga rhetoricgaas waa inay soo celceliyaan oo ay dhahaan waxbaan qabanaynaa arinta, laakiin ay sahuri doonin. Waxay u badan tahay baarlamaan kale oo jacbura oo aan la soo dooran oo shacabka Soomaaliyeed uusan soo dooran inuu soo noqo doono dee madaxweyne in la doortana maba ku jirtaba dastuurkeena. Shacabka Soomaalida ah inay madaxweyne doortaan dastuurkanba ogoleynba yacni malaha dadka way la cusbaanaysaa. Dastuurku wuxuu ogolyahay madaxweynaha inay baarlamaan doortaan. Marka in da sharcigan inta la bedelo oo nidaamkii presidential systemka loo guuro madaxweyne ay dadku dooranayaan la helo ayaa aniga ama xataa haddaan nidaamka presidential systemka loo guureynin baartigii markaas dadku soo doorteen ay qofka madaxda ka ah madaxweynu labadaa habhab unbaa aniga aan qabaa in la qaato. Laakiin nidaamkii ahaa baarlamaan aan la dooran madaxweynaha doortaan sidii hararhan loo noqdo wax aniga faa'iido oo badan oo kasoo kordhay ma ogi.
Waatay waxaan doonaynaa kaa weydiiye arrinta ku saabsan maamul samaynta gobollada dalka oo iyaduna waa caqabad taagan. Dhowaan xitaa dowladdu way isku guuleysatay inay isku keento dhinacyadii koonfur galbeed ee 3 iyo 6. Hadda waxaa muuqata in weli muran uu ka dhex jiro baydhabo xiisad baa ka taagan arrintaas darteed. Qaabka iyo siyaasadda iyo istaraatiijiyada ku wajahan maamulo samaynta ee dowladdu ay waddo ee weliba international community qaarkood ay taageerayaan beesha caalamku, siday adiga kuula muuqataa?
Arrinta iyada ah ama waxaan hadda nidaamkan baahinta nidaamka la yiraahdo horeyna waa marar badan waan u sheegay anigu kulley cilmi baaristii aan sameeyey waxaa iiga soo baxay in dadka Soomaalida ay rabaan 4 arrimood oo kooban in ay gaaraan oo ay ka mid tahay inay madaxdooda doortaan, inay maaragtay wixii resource ama dalka ku jira ama dibadda ka yimaada ay si cadaalada u wadaagaan, in ay maxaan ku dhahaa ay ka qayb galaan systemka guud ahaan, inay adeegyada aasaasiga ah ay ku helaan maxaan ku dhahaa. Horta intaasaa ugu muhiimsan nidaamkan baahinta waxa riixaya. Waxaan hadda federalism iyo la leeyahayna anigu ma u arko inay hadda munaasab ku yihiin xaaladda Soomaalida. Ha yeeshee dowladdu habkay u waddo aniga ilama qumana, laba siba ilama qumana. Waa midda koowaad oo sharcigii ay baasgareeyeen hadda madaxweynuhu saxiixay asaga laftirkiisa qodobo dastuurka ka hor imaanaya ku jiro u dhashay iyo ku dhashay ayaa ka mid ahaa, oo qofkii muwaadinka ahaa ee dastuurku uu siinayay mobility rights, yacni inuu meel walba uu degi karo oo xuquuq siyaasadeed ku leeyahay. Legislationkani wuxuu xanibayay xuquuqda siyaasadda, wuxuu kusoo koobayay qof aan qabiil hebel ahayn gobol hebel iskama sharixi karo, waxna kama dooran karo. Arrintaas ayada aniga waxaan u arkaa inay dib u dhac tahay. Madaxda Soomaaliduna ayagoo saa u og for experience sake ama markino ayagoo danaysanaya inay arintaas fuliyeen, I think wax taariikhdu kulli kula xisaabtami doonto. Waa mid haba qabyaba ha ahaado ha iska xumaade asagii ay hadda ay gudbiyeenna kuma aysan dhaqmin, oo hadda habka ay maamul goboleedyadu u sameynayaan xataa asaga hadday ku dhaqmi lahaayeen waxay noqon lahaayeen dad xeer ay dejisteen raba inay hirgeliyaan. Haddana wixii suurtagalahay wax ku wadaan iyo marba maalina gacan la ismaroojinaya qolo wixii la marooji karo. Marka guud ahaan dowladdu aragti inay ka leedahay anigu ma aaminsani maamul u samaynta, waayo sida wax u socdaana waxay daliil u tahay inaynan wax hadda xisaab iyo maskax ku socda aysan ahayn.
Waatay dadkana dhageysanaya adigana ku yaqaana oo mar haddii aad tahay dadka arrimaha siyaasadda filanqeeya waxay isweydiinayaan afyare dowladdu u dhaliilaya dhinac walba siyaasadeedii difaaca, tii dib u heshiisiinta, tii maamul samaynta, maxaa kuu muuqda oo wanaaga dowladdan kaaga muuqda adiga?
Horta dowladdu in la dhaliilo way u fiican tahay, iyada way u fiican tahay, waayo waa in dhaliilahaas jira ay iska saxdo oo ay wax ku hagaajiso wax kale cusub ay la timaado aragti cusub. Marka horta dhaliishu iyaga way u fiican tahay. In la dhaliilana macnaheeda ma aha wax wanaagsan haba yaraatee ma laha. Mujtamacu intii uu jiray wanaagyo badanaa ka jiray oo ka socday, dad badanoo niyad wanaagsan oo inay wax qabtaan rabaa jira. Haddaadan horta aadan xamili karin dhaliil, maba aha inaad horta madax noqotaba. Marka yani xaqiiqadu waxa waaye dhaliishu waa u fiican tahay, yani ayagay u fiican tahay, in la dhaliilay u fiican
tahay.
Laakiin hadda meelaan hadda ka aan ka qaado heesihii wadaniga ama kacaanka ma arko.
Waatahay gabagabadii haddaba barnaamijka waxaan doonayaa inaan kaa weydiiyo arrinta ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Dadka arrintaasi ka hadli jiray baa tahay oo ka faalloon jiray. Dhowaan ama toddobaadkii lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya waxay gudbisay dacwad oo ay ka ashkatoonayso dowladda Kenya, waxayna u gudbisay maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay. Maxay kula tahay dacwada si loo gudbiyey, qaabka loo gudbiyey, waqtigeedii inuu yahay, iyo fursada bannaan in Soomaaliya ay dacwadaasi ay ku guuleysan karto ama lagu diidi karo.
Marka hore arinta la xiriirta badda iyo sida loo abaaray, ama ay caadatan ay tahay in loo abaaro xoogaa taariikh gaaban ay u baahan tahay, markii caalamku Law of the Sea-ga uu isku raacay, waxaa loo furay institutiono caalamka soo koraya ka caawiya inay xoogaa farsamadii ay develop gareeyaan oo farsamadii ay waxaan ku abaari lahaayaan ay sameeyaan institutiono. Marka waxaa jira macaahid waxbarasho oo mid Sweden ku yaalo, laba China ku taalo, mid oo Maalta ku yaalo, ujeedadoodu ay ahayd in lagu tababaro kaadir. Marka xilligii Soomaaliya ay dowladda militarigu jirtay, Kenya iyo Soomaaliya way iska agdhadhowaayeen xagga farsamadaas. Soomaalidu hadda markii kan Sweden Maalta ku yaala la fiiriyo, 22 qofoodo oo senior officers ahaa uga soo graduate gareysay, number intaas oo kale ahaana beriga uga timid. Marka aqoonta waxaan loo leeyahay waa la iska agdhadhowaa, walow Kenyaanku xoogaa ay ka yara horeeyeen oo proposalka EEZ-ka hadda jiraba ayagu ay keeneen. Calaa kulli xaal, markay annaga dowladnimadu dhacday, treatyo ama xeerar caalamiyo fara badan oo kala soo baxay oo ay ahayd inaan ka mid noqono, oo annagiio weli suuqa hawada ka maqan suuqa soo galay. Marka dowladihii ku meel gaarku markay meesha yimaadeen, waxay u yimaadeen gaab 20 sano ah oo dheer oo aan meel wax laga bilaabo la garanaynin, iyo ayagiyoon tabar lahayn iyo ayagiyoon kaadirkii waxaan shaqadan qaban lahaa aan hayn. Marka waxay ka abuureen madaxtooyada dhexdeeda, waxaa laga abuuray xafiis kooban oo hal ama labo qof ay ka shaqeeyaan oo arinta markaa wada. Waxaan isleeyahay marka meesha ay u dhimanayso waxa waaye shaqada noocan oo kaleeta ah, waxay u baahan tahay hay-ad kaamila oo wada, oo sidii hadda kacaanku berigii markuu sameynayo ama Kenyaanku markay sameynayeen, Kenyaanku task force ay sameeyeen, kacaankuna sidaasoo kaletuu sameeyey oo 78-dii loo abuuray guddi la yiraa guddiga badda, oo dadkii madaxda ka ahaa iyo dadkii xubnaha ka ahaa qaar ay nool yihiin, inkastoo qaar badan oo muhiim ay dhinteen, Allah u naxariis. Marka waxaad moodaa marka nidaamka loo abaarayo arin sidaan mucaqad u ah oo sidaa u dhib badan in hadda si annagoo kala daadsan aan galnay, dowladduna ay qumanayd inay meeshii hadda baarlamaankii hore uu ku joojiyey oo ahaa baddeennu waxa waaye biyaha baddeenna territorial boundary-guna waa 12, 24-na waa contiguous zone-ka, 200-na waa EEZ-ka. Wixii intaas ka dambeeyana gadaalaan iskala soo xiriiri doonaa, oo xeerka lambarshan 88 baarlamaanka maray Maxamed Siyaad Barana uu ansixiyey ku soo baxay oo la yiraahdo sharciga badda, kaas in xagga loo dhaafo aniga ilamana qumanayn ilaa waqtigan xaadirka. Marka maalinba uun waxaad arkaysaa warqad loo dirayo qaramada midoobay, dadkii Soomaalida way ka qarinayaan, markaasa waxaa loo dirayaa qaramada midoobay ayaa publish garaynaysa waraaqihii. Marka runtii nidaamkan transparency la-aanta ah ee dowladdu ay ku maamulayso arinta badda, waxaa ka dhalan kara maslaxa ummadda Soomaalida ay leedahay in lagu waaya ka dhalan karta. Waxaa quman marka inay haddii aysan habkii caadiga ahaa ee la yaqaanay ama dowladihii Kenya iyo kuwan kaleba ay u abaaraan aysan u abaari karin arrinka, inaysan hadda aysan at least priority ka dhigin meeshii hore ay ku joojiyaan. Aniga saasaa ila quman maalintii tabar loo helana la abaaro. Arrinkan waa arrin aad mucaqad u ah. Intaas oo treaty ayaa soo martay xilligii Soomaalidu ay hawada ka maqnayd. Marka ma aha annagoon kaadirkii develop garaynin, annagoon wixii noo research garaysnayn oo aan si fiican ula soconin si hawtul hamaga, yaani warqad 7 page oo aan u qornay maxkamadda, cidna wax ku xukumin mayso. Marka runta loo hadlo, wax intaa ka badan iyo resources intaas ka badana loo baahan doonaa. Arrintan ayada ahna anigu waxaan dhihi lahaa loo dad badsado, gaar ahaan hadda hay-adaha dowladda yani bilmatalan xafiiska maxaan ku dhahaa wasaaradda ay hoos timaado ama hay-ad madax banaan oo agency ama boor wax madax banaan inta loo sameeyo hay-addaas si fiican ha loo resource gareeyo iyaduna ha ka shaqeyso arrinka boolasigeedana iyadu ha hogaamiso. Laakiin haddii hal ama labo qof inta xafiiska madaxweynaha la geeyo ama xafiiska prime ministerka la geeyo la yiraahdo idinku wax kala wada, waxaan isleeyahay maslaxaa lagu weyn karaa qof soo koobi kara ama xataa koox yar oo soo koobi karta aqoonta iyo yacni sharciga iyo aqoonta farsamada ay u baahan tahay mashruucan aniga ma ogi, Soomaaliya kuma ogi, Afrika dhanaana uga baahan kaalmo uga baahan. Marka arrintan ayada ah si wad annagoo kala yar daadsan ayaad moodaa inaan galnay. Aan markaa marba meel ay wax ka butaacayaan oo hala daariyo la leeyahay, I think sidaas inaysan ku qumanayn guud ahaan, saasaan dhihi lahaa.
Waa tahay, laakiin dowladda markaad eegto dad badan waxay ku ammaanayaan tallaabadan, waxay leeyihiin in ay heerka gaarsiiso maxkamad caalamiga gaarsiiso waa tallaabo muujinaysa in aanay dowladdu wax qarinayn ama eedahan ku saabsan leeyahay baddii baa la iibsanaya iyo hebel baa iibsaday iyo sarkaal baa ka dambeeya, in ay taasi ay u maaragtay meesha uga saarto ay maxkamaddii gaarsiiso. Dadka qaarkood way soo dhaweynayaan tallaabadan, marka miyaanay taas adigu ku muuqan?
Waxaan aniga ilaa iyo bilowgoodii ayaan la socday. Marka tallaabooyinkan hadda ugu dadambeeyey waxa ay ku xiran yihiin tallaabooyinka horreeyey, waxaan isleeyahay arrintan ayada ah in yacni xitaa hadda maxkamadda haddii loo gudbiyo Soomaalidu aysan weli diyaar u ahayn, waxnana meesha hadda la isku haysta xataa maba tegi karaan, dowladduna ma tegi karto. Marka marar badan waxaad isweydiineysaa war priority-ga waxa waaye inaad samaysato muqawamaadkaad u baahan tahay, waxay ka horeysaa ishu aadan hadda waxba ka qaban karin inaad faraha la gasho. Marka arrintan ayada ah waxay ku quman tahay ama in wadada la yaqaane ee caalamko dhan u maro loo maro, ama in dib layskaga riixo oo markaa ciddii maalin kala timaadaa ay la xaasho. Inta hadda looga baahan yahay way samayn karaan. Marka mararka qaar waxaan arkaynay waxyaalo aasaasiyaad oo aan u baahnayn controversy, dowladdu way ka baqaysaa inay dhahdo xuduud badeedeen waa 12 kilometer waa ka cabsanayaan. Yacni waxyaalo kaleeto oo aysan war u haynin meesha ay ku socdaan, ama yacni coordinates inta loo keeno aysan ayagu fahmi karin, ama hadda inta Soomaalida ho fahmi kartaaba ay iska kooban tahayna inay qaataan. Marka waxaa priorities-ki ama ayaad moodaa inay misplaced tahay. Marka waxaa aniga ila quman in arrinkan loo yar hakiyo.
Professor Afiir Cabdi Cilmi, aad baad ugu mahadsantahay barnaamijkan Martida Mikrofoonka inaad ka qayb gasho studio VOA-na nagu soo booqato.
Waad mahadsantahay sidoo kale.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii Martida Mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti igu ahaa Professor Afiir Cabdi Cilmi oo ah bare ka tirsan jaamacadda Qadar culuunta siyaasadda halkaasi ka dhiga. Inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa Cabdulcaziis Xuseen oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.